Ennen kuin rukoilemme, niin sain ihan, tuli hyvä kommentti täällä tähän edelliseen tuntiin. Eräs ystävä kysyi, että jos joku loukkaa, eikö saa loukkaantua? Niin se oli hyvä kysymys sen takia, että totta kai kun me olemme ihmisiä, me loukkaannumme, jos joku meitä loukkaa. Mutta me emme saa jäädä siihen loukkaantumiseen. Se on silloin se ongelma. Niin, et totta kai, jos kyllähän aina sana niin kuin koskettaa tänne, ei meistä robottia tule, mutta me ei saada jäädä siihen. Se täytyy voittaa sitten se loukka. Niin, katkeruus, joka tulee. Kyllä, se on synti, joo. Siinä ei loukkaantumisen tunni, ei ole kyllä. Niin, sille me emme voi mitään. Se on ihan ymmärrettävää. No niin, me voimme rukoilla tässä. Ja kiitos Jeesus. Rakas Jeesus, me halutaan kiittää tästä päivästä ja mahdollisuudesta sanoa sinun sanasi ääressä. Me rukoilen Herra, että tästä tunnista ja seuraavasta tunnista, Herra, voisi olla jotain hyötyä näille oppilaille, ja jotka rakastavat, Herra, sinun tuntemistasi ja sinun sanasi, Jeesus. Ja mä pyydän, että voisit antaa mulle viisauden sanoja, tiedon sanoja, innoittavia sanoja, elävää synnyttäviä sanoja, rohkaisevia sanoja, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä haluat koskettaa meitä ja voidella meitä. Amen. Jos joku ajattelee, että miksi, ainakin tuo ensimmäinen tunti, mulla oli aika vähän Jumalan sanan kohtia, niin johtuu osaltaan siitäkin, että mä haluan tuoda tällaisia henkilökohtaisia kokemuksia teille, koska mä itse ainakin hyvin usein mä oon pitänyt siitä, että joku kertoo teppäyksistään joskus ja yleensäkin sitä, että miten täällä Jumalan valtakunnassa, minkälaisia asioita jotkut paimenet ja evankelistat ovat kokeneet, koska te joudutte kaikki kuitenkin näiden asioiden eteen enemmin tai myöhemmin. Mä en tiedä tosin, en vielä kuin vaan murusen, mutta se, mihin saakka mä oon päässyt, niin mä haluan jakaa teidän kanssa. Ihan avoimesti, niin mun teppäyksistä kuin mun... Mä oon nyt oppinut nauraa, kuulkaa itselleni. Ja se on kuule valtavan vapauttavaa, niin. Mä en ota niin vakavasti itseäni, mutta mä otan muut ihmiset vakavasti. Eräs mun arvostavani julistija sanoi joku päivä sitten, en sano hänen nimeään, mutta hyvä Raamatun opettaja, jota todella arvostan, joka osaa opettaa Jumalan sanaa. Hän sanoi näin, kuulkaa mua kosketti. Hän sanoi näin, että hän on ehkä mua vähän vanhempi mies. Se on näin, että hän on tähän saakka aina valmistanut saarnansa hyvin. Sen takia, että hän on ollut tehnyt hyviä saarnoja. Nyt hän on huomannut sen, että hänen pitäisi enemmänkin katsoa sitä, mitä saarnat vaikuttaa. Niin. Eli tämä, kun te puhutte, teillä on varmaan tällaista puheopetusta ja muuta, niin on aika tärkeää reagoida sitä, miten ihmiset, meneekö se puhe yhtään läpi. Siis se, että kyllä mulla on täällä on valmista tekstiä. Ja mä oon huomannut, että jokainen on vähän persoonallinen näissäkin asioissa, mutta sanotaan näin, että jos sulla on joku puhe, ja se näyttää, että se ei mene niin kuin läpi, niin sitä kannattaa niin kuin miettiä kesken puheenkin, että kannattaako tätä puhua. Niin. Siis niin, että näistä ei tule ohjelmasuorituksia. Nyt mä haluan sanoa, että on tärkeää kaikki ylistyksessä, puheessa ja muuta, että meillä on ennakkovalmistautuminen. Mutta me ei saatais olla liikaa näiden papereiden orjia, vaan meidän täytyisi uskaltautua hyppäämään välillä pois. Ja silloin on erittäin tärkeää se, että meillä on tämä kontakti ihmisiin. Mä joskus havainnut sen, että myös ylistysryhmäni saattaa ylistää niin, että se ei taju ollenkaan, että missä se porukka menee. Ne vaan vetää kuule ohjelman läpi ja ihmiset haukottelee ja ne ei ollenkaan mukana. Silloin on parasta lopettaa ylistys siihen paikkaan, jos sen, miten sen aistii. Tämä on sellainen, jota mä haluan opetella, ja tämä liittyy voiteluun. Itse asiassa on helppo tehdä puheita, mutta on vaikeampi, että ne puheet menevät sydämiin ja ne vaikuttaa elämään. No niin. Mennään tähän kolmenlaiseen voiteluun nyt vielä. Mä en halua masentaa ketään. Mun tarkoitus ei ole masentaa, vaan rohkaista. Ja toisaalta haluan aina painottaa, että mulla on aika paljon tässä Vanhan testamentin näitä Raamatun paikkoja, niin me elämme uudessa liitossa, johon aina kuuluu armo. Se tarkoittaa sillä sitä, että Vanhassa testamentissa joskus hyvin tyrmäävää se, ja ne Jumalan tuomiot tulee hyvin nopeasti siellä. Niin meidän täytyy aina nähdä se, että kun me elämme uudessa liitossa, että jos me olemme kylmentyneet, menettäneet ensin rakkautemme, voitelumme, Jeesus voi tänään uudistaa. Halleluja. Ja se antaa aina sen positiivisen sellaisen, että meidän täytyy ajatella, että no mä oon nyt Sauli. Ja kaikki on pielessä mun elämässä. Ei, vaan jos sä oot kadottanut jotain, niin sä voit hypätä siihen tämän päivän voiteluun. Tänään. Niin minä kuin sinäkin. Ja tämä on se valtava asia, mikä Uuden testamentin, tämä armonäkemys tulee meidän elämäämme. Me saamme tänään kohdata elävän Jeesuksen, jos me haluamme. No niin, siis oli kolmenlaista voitelua. Ja ensimmäinen näistä voitelusta, josta aion nyt puhua, niin oli tämä Saulin voitelu, eli tällainen kadotettu voitelu, jossa joskus oli ollut voitelua, mutta ei ollut enää. Ja mä voisin ottaa tällaisen Raamatun paikan kuin ensimmäinen Samueli 13 ja siitä jakeesta 11 ja 14. Se on ensimmäinen Samuel 13 jakeen 11-14. Mutta Samuel sanoi, mitä olet tehnyt, Saul vastasi, kun näin, että kansa hajaantuu pois minun luotani, etkä sinä tullut määrättynä aikana, vaikka filistelaiset olivat kokoontuneet Mikmaaseen, niin minä ajattelin, nyt filistealaiset hyökkävät minua vastaan alas Kilkaliin, mutta enkä minä ole etsinyt Herran mielisuosiota. Ja minä rohkaisin itseni ja uhrasin polttouhrin. Samuel sanoi Saulle, sinä olet tehnyt tyhmästi, et ole noudattanut Herran Jumalasi käskyä, jonka hän antoi sinulle. Muutoin olisi Herra vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet on Herra määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et noudattanut käskyä, minkä Herra sinulle antoi. Tämä on hyvin voimakas sana Samuelilta, joka koski Saulin elämää ja Saulin voitelua. Ja on hyvä muistaa se, että sen jälkeen, kun Jumalan henki oli poistunut Saulista, niin Saul oli vielä, oliko parikymmentä vuotta kuninkaana. Hän kantoi kruunua. Ja se puhuu meille, kuulkaa, sellaisesta asiasta, että on mahdollisuus uuden liiton ihmisinä, Jumalan ihmisinä, kadottaa voitelu. Julistajana, seurakunnan johtajana, evankelistana, pyhäkoulunopettajana, ihan missä tahansa tällaisessa palvelutehtävässä on mahdollisuus kadottaa voitelu. Ja silloin sä et elä sellaisessa tuoreessa kosketuksessa Jeesukseen, vaan se on sellaista tavallaan vanhan elämistä, vanhan kertaamista, vanhoilla siunauksilla elämistä. Ja loppujen lopuksi mä oon tavannut tällaisia ihmisiä. En mä sano kenenkään nimiä, eikä mulla ole varaa sanoa, koska mutta mä sanon, että mä olen tavannut. Mä oon joskus vaan havainnut, että tuo ihminen, sillä ei ole, se on kokenut paljon Jumalasta, se on määrätyssä tehtävässä seurakunnassa, mutta siinä ei ole mitään enää uutta. Ei mitään uutta. Ja kuitenkin hän saattaa olla hyvin arvovaltainen ihminen. Ja hän saattaa olla hyvinkin vaikutusvaltainen ihminen. Mutta hän on kadottanut sen kosketuksen Jeesukseen. Ja ajatelkaa, jos meidän seurakunnissamme paimenena, vanhemmistoveliinä, diakoneina, evankelistoina on sellaiset henkilöt, jotka eivät ole elä siinä Jumalan tuoreessa voitelussa. Niin se ei varmaan anna sellaista hyvää hedelmää sitten seurakuntaan. Ja sen takia mä haluan, että te pysähdytte tähän asiaan omassa elämässänne, että aina janoaisitte Jeesukselta uutta ja tuoretta voitelua. Tiedättekö, kun jossain vaiheessa tulee sellainen, ehkä uskoelämässäkin sellainen ajatus, että on kaikki oppinut. Että kaikki tietää, että miten kokoukset menee, niin se on mitään uutta enää. Tietää, mitä toi puhuja puhuu. Tietää, miten ylistysryhmä laulaa. Ei mitään niin kuin enää sellaista, niin kuin sellaista yllätyksellisyyttä. Ja sitten monet ihmiset saattavat kyllästyä, että ei tätä ei niin kuin enää anna. Ja sitten rupeaa ajattelemaan, että no maailmassa on aina uutta, mutta miksi seurakunta on aivan niin kuin elää vanhoilla? Ja se ei tarkoita sitä, että meidän pitää koko aika ottaa jotain uusia asioita esille, mutta te ymmärrätte sen, että hengen maailmassa sanen tuoreus, yllätyksellisyys Jumalan maailmasta, sitähän me kaipaamme loppujen lopuksi, kuulkaa, seurakunnissa. Että meidän seurakunnissa olisi profetaalisuutta, että me saisimme sanan Jumalalta, että Jumala puhuu, kun mä tuun seurakuntaan, niin mä saan sieltä, kuulkaa, tuoreen sanan, jolla mä voin elää ja joka koskettaa mun elämäni tarpeita. Ei kukaan ole kiinnostunut esimerkiksi näistäkään teksteistä, ne ei ole mitään merkitystä muuta kuin historian kirjana, jos näillä Samuelin ja Daavidin ja Saulin elämällä ei olisi merkitystä meidän aikaamme ja meidän elämäämme tässä ja nyt. Sen takia vanha testamentti on kirjoitettu, että me voisimme, ja nämä tapahtumat meille annettu tänne kirjaan, että me voisimme oppia niistä. On olemassa hengellisiä periaatteita, jotka on tänä päivänä, vaikka me olemme uudessa liitossa. Ja tämä on yksi tämmöinen periaate. Tämä tuore voitelu, tuoreen voitelun säilyttäminen Jumalan palvelijoiden elämässä. Ja me tiedämme sen kirkkohistoriasta ja hengellisen elämän historiasta, että on monet seurakunnat, herätysliikkeet, ne ovat sammuneet, ne ovat jähmettyneet. Me tiedämme herätysliikkeet, jotka aikaisemmin niissä ollut tuli, niin nyt siellä on seurakunnan sisällä pingohalleja. Niin. Esimerkiksi metodisteilla on tuolla Englannissa, niin kun siellä oli meidän seurakuntalaisia, niin siellä on pingoa pelataan siellä alakerrassa. Ja me näemme, että jostain tämä on alkanut. En usko, että Wesley olisi halunnut pingoa sinne. Ja samoin uskon näin, kuulkaa, että älkää nyt sitten, näin varmaan tule kasetilla, eikä minkään levityksen apun tästä salaista tietoa täällä, niin esimerkiksi, jos mä en halua mollata, siis nyt mä en mollaa, ymmärrätkää. Mulla ei ole varaa mollata yhtään herätysliiket, ei ketään ihmistä. Mutta mä puhun näin, muutenhan mä en pysty puhumaan mitään. Jos mä ajattelen myös luterilaisuutta, niin kuulkaa, ei Luther viihtyisi monessa luterilaisessa seurakunnassa. Ja kuitenkin he sanovat, olen luterilainen. Jos luette Lutherin kirjoituksia, niin hän oli, kuulkaa, kansanmies. Ja hän toisaalta hän oli oppinut mies, mutta hänessä oli Jumalan tuli. Ja se oli suolasta tekstiä, mitä hän sanoi. Se ei ollut mitään ympäripyöreitä. Ja tässä me näemme sen, että on olemassa tämmöinen hengenen laki. Joku saa tulen, ja sitten se voitelu jostain syystä, se katoaa jonnekin. Ja ilmeisesti on niin, että me emme huomaa sitä kovin helposti. Koska miksi herätysliikkeet kadottavat joskus voiteluus? Miksi Jumalan pitää aina nostaa niin kuin uutta, saadakseen syttymään muita? Mistä se johtuu? Ja mä halusin sanoa näin, että me emme joskus kulkaa huomaa myöskään itsestämme sitä, että menetämme voitelua. Ajatelkaapas tällaista asiaa, että sanotaan näin, että mitenkä me voimme olla mielipiteissämme tavattoman varmoja. Ja yhden asian mä toivottavasti oppisin, että mä en ottaisi liian voimakasta kantaa kaikkiin asioihin. Esimerkiksi tämmöinen asia, mä oon sanonut sen tuolla näkykonferenssissa, mä sanon vieläkin tämän asian, että mä olin jo hyvä seurakunta, Kokkolan baptistiseurakunta. Ja siellä oli, meille tuli ihmisiä uskoon, meillä oli siellä sunnuntaina, kuulkaa, me koimme siellä Jumalan läsnäolo, Jumalan pyhyyttä. Ja ehkä kaikkein voimakkaat kokemukset alttarihetkistä mulla on siellä. Ihmiset tulivat aidosti uskoon ja vapautuivat synneistään ja pysyivät uskossa ja täyttyivät pyhällä hengellä, kuulkaa, aidosti, ja alkoivat elää pyhää elämää. Ja kuulkaa, joskus, minä en silloin ollut julistajana, mutta meidän saarnaaja, jonka työtoveri minä olin, kun hän joskus julisti, niin hän sai, tai joskus, mä en koskaan kyllästynyt tämän miehen, tämän Olavin julistuksen. Hän oli aina sellainen erikoinen näkökulma, kuulkaa Jumalan sana, jota se ei ollut oppinut mistään kirjoista. Se oli, kuulkaa, aina sellainen tuore näkökulma, joka aivan niin kuin eli, että sitä me niin kuin mielellään kuuntelee, että syömään sen sanaa. Ja kuulkaa, se sana oli sellainen usein, että se kohdistui yhteen kahteen ihmiseen niin, että he purskahtivat itkuun kesken sen kokouksen. Murtuivat siellä, tulivat uskoon, juoksivat tänne alttarille. Kuulkaa, tämän kaltaista me tarvitaan. Mutta sitten oli tämä asia. Kun mä olin siellä myöskin mukana, niin ainakin meidessä monissa seurakuntalaisissa tuli tänne ajatus, meillä on vaan tämä oikea valo. Niin. Ja me ollaan kuin muita parempia, koska meillä tulee enemmän uskoon kuin muissa baptistiseurakunnissa. Okei, Jumala käyttää meitä enemmän. Nämä muut on vähän tällaisia, että nämä ei oikein ymmärrä näitä asioita. Ja me tultiin joskus seurakuntiin, niin me halveksittiin vähän, ne katoi, niillä on edes kunnolla polvialttaria, ne on menettänyt, niillä ei ole alttariikaan täällä. Ja kuulkaa, me huomasimme jälkeenpäin tällaiset puheet, joissa me nostimme niin kuin itseämme. Ja ajattelimme, me olemme hengellisempiä, parempia kuin muut. Mä oon itse langennut, kuulkaa tähän. Ja sitten, kun Livet Suurdi, tai Ulf Ekman alkoi vuonna 1985 muistaakseni siellä toimia siellä Uppsalassa, niin meidän, kun oli Kokkolassa, niin siellä on paljon näitä Suomen ruotsalaisia. Nehän katsoi näitä televisiosta, mitä tapahtui Ulf Ekmanin kokouksessa, kuinka siellä karkeloi. Halleluja. Ja kuulkaa, minä paheksuin. Ja syvästi. Ja mä en edes uskonut, vaikka ne sanoivat, että siellä kastetaan kymmeniä ihmisiä, niin mä en uskonut, että ne on edes kunnolla tullut uskoon, että se on ihan niin kuin sellaista teatteripeliä kaikki. Näin mä oon ajatellut. Ja kun meille tuli Livets Urdin oppilaita, kuulkaa auttamaan meitä T-tupaan fiksuja, hyvin pukeutuneita ruotsalaisia, joiden kasvot oli kuule loisti, kuule oikein valoa. Ja ne sanoivat, että halusi tulla auttamaan. Ei muuta kuin me heitettiin Olavin kanssa ulos koko porukka. Niin. Perkeleen kätyreinä kuule. Hajottamaan meidän hyvää työtä. Tämä on tosi asia. On. No kato, sen takia mä haluan puhua. Kato, tämä voi olla jonkun teidän kohdalla. Sä voit nyt ihmetellä. Mutta jossain vaiheessa, toivottavasti et koskaan tee. Mutta tämä näin, että kun... Tämäkin on vaarallista joskus, että kun me saamme siunauksen, niin me tulemme ylpeiksi. Ja me emme ymmärrä sitä, kuulkaa, että silloin on vaara niin, että me rupeamme halveksimaan muita. Ja sitten me emme näe taas sivussa, että on olemassa toisenlaisia toimintamalleja seurakunnissa. Että sielläkin Jumala siunaa. Ja kuulkaa, tämä on tällä hetkellä, tällaista sanaa ei saa käyttää kuin Suomen Sionissa. Mutta sanotaan, että Suomen seurakunnista on tälläkin hetkellä, kuka on hyvin voimakkaana tämä kahtiajako. Mä olin Pohjanmaalla, mä ajoin Davisit tuonne Kalajoelle ja tulin takaisin tiistaina. Ja mä tiedän, mä oon koko aika sinne yhteydessä siinä, mitä Pohjanmaalla tapahtuu. Ei kuulkaa, kovin helposti mene mitkään karkelut Pohjanmaalla. Ei mene läpi. Kuule, ei härmä jatka, otan niitä vastaan, ne. Niin. Ja kato, silloin me joudutaan niin kuin sellaisten asioiden esille, että eteen, että me kohtaamme tämän ajattelutavan. Ja välttämättä ne ihmiset ei ole siis ylpeitä ollenkaan, vaan he kokevat, että tämä on se paras, se pitää olla tällä tavalla. Ja muu on kaikki kevyttä, ja tämä ei ole niin kuin Jumalasta. Ja mä olin tällaisessa tilanteessa. Siinä vaiheessa mä sanoin, että mä olin paljon ahkerampi Kokkolassa kuin Järvenpäässä. Mä olin melkein yötä päivää menossa, siis seurakunnan työntekijänä. Ja me jopa pidimme, kuulkaa, lusmuna. Kuka tietää, mikä on lusmu? No niin, pidimme jopa lusmuna sitä, kun paikallisen helluntai-seurakunnan toinen saarnaja oli joskus omasta seurakunnan kokouksestaan pois. Meillä se ei käynyt koskaan. Aina piti olla seurakunnan palkatut työntekijät joka kokouksessa mukana. Se oli ihan ehdoton. Ja vanhemmistoveljet. Ja katso, me äkkiä ruokimme tällaisella asioilla, että me olemme parempia. Ja sitten voi sanoa, että muutama vuosi siitä taaksepäin, niin tämä seurakunta Ja oikeastaan Michael Stapps on saanut musta aikaan muutokseen, uskalla sanoa näin. Nimittäin mä jouduin kohtaamaan Michael Stappsin kanssa tällaisen määrätynlaisen lasen. Mä pidin Michaelista, mä pyysin häntä meidän seurakunnan kokoukseen. Mä kerron nyt ihan avoimesti. Tämä on mun kehitysprosessi. Ja me oikein tiedetty, että mistä Michael on. Saanko mä muuten kertoa, kun enää, tämä ei nyt ihan raamatutunti, mutta no, mitä Petri sanoo? Meneekö tämä liian tällaiselle? No. Niin sitten joku sanoi, että se on jostain elävän sana seurakunnasta, se on menestysteologi seurakunnasta. Ja mä ajattelin, että mieshän puhuu valtavan hyvin ja ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten, no mä ajattelin, että parasta olla hiljaa, että en kovin paljon sitä tietoa levitä, mutta sitten tämä raamattukoulu alkoi. Ja meillä alkoi olla sitten, Maiko oli jättänyt raamattukoulun julisteita sinne meidän pöydille. Siitä tuli vanhemmiston kysely. Kuka on antanut luvan jättää Logos-raamattukoulun lappuja sen? Äkkiä pois ne sieltä. Ja niin me otimme pois, ja sitten me joudumme ottamaan kantaa, mikä on tämä seurakunta. Me teimme tänne kyselyn. Eräs seurakuntalainen soitti minulle, sanoi, että hän jättää seurakunnan, jos me ollaan tekemistä tällaisen seurakunnan kanssa. Ja siitä alkoi tällainen kehitys sitten, että me otimme selvää, mitä täällä... Mikä on tämä seurakunta? Me saimme Tapio Tammiselta hienot tällaiset selvitykset ja vanhemmistossa kävimme läpi. Huomasimme, ne uskoivat ihan samoja asioita kuin me. Ihan ei mitään. Mutta sitten meille tuli ajatus, että onko tässä joku ketuhäntä. Ne ei uskalla sanoa, että mitä niillä on siellä takana oikein. Katsokaa, tällaisia me olemme me kristityt. Ja sitten kuulkaa määrättyjen vaiheiden jälkeen, niin mä jouduin itse sitten sellaisen asian eteen, että mä huomasin, että mä kävin täällä, kuulkaa, kerran. Jumala avasi mun silmä. Mä katsoin, että kerta kaikkiaan. Täällähän on kuule väkevä Jumalahengen läsnäolo. Täällä on hyvin järjestetty kaikki asiat. Ja mä yhtäkkiä huomasin, että mikä maa sanomaa. Meillähän on todella pienessä mittakaavassa meidän seurakunta verrattuna tähän. Yhtäkkiä mä huomasin, mähän pelkään ja mä oon kateellinen. Mä oon kateellinen. Mä en uskalla ottaa selvää. On helpompi sanoa, että se on perkeleestä tai jotain muuta, kun mennä ottamaan selvää asioista. Katsoa, että minkälaisia kokouksia, mihin ne uskoo. Ja toisaalta uskoo kristityistä enemmän hyvää kuin pahaa. Ja kuulkaa tästä, tämä muutti mun elämäni. Jos mä en olisi Michael Stappsia tavannut, niin todennäköisesti... Vapaa meidän seurakunnassa, ainakin mun osalta, niin mäkin ollut aika paljon avaamassa portteja kaikille uudelle, niin mä olisin varmaan aika tukkonen ollut. Ja mä en tiedä, mistä se armo tuli, että mun silmät avautui. No, joku nyt sanoo mun vanhoista kavereista, että mä oon mennyt harhaan. Kato, tää on taas tää toinen puoli sitten. Niin. Mutta mä haluan sanoa teille, että tätä on, kuulkaa, hengellinen sodankäynti. Ja hengellinen elämä. Ja siksi me tarvitsemme, kuulkaa, tuoretta voitelua. Niin, että me emme olisi ihmisten johdateltavissa. Ja me uskaltaisimme tehdä, kuulkaa, rohkeita päätöksiä. Ja kuulkaa, monet seurakunnan paimenet on samoissa kivuissa kuin minä, mistä mä olen puhunut. Mutta niin on vaikea tehdä tällaisia ratkaisuja. Oman paikkansa, työpaikkansa takia voi saada kenkää seurakunnasta. Tai jotain muuta. Mutta se ei ole yksinomaan seurakunnan paimeni, vaan se on, kuulkaa, seurakuntalaisten myöskin tällainen taistelu. Eräs henkilö sanoi mulle näin, että joku uskovainen oli sanonut mulle, että meidän seurakuntamme on saatanan kupla. Että pian se puhkeaa. Siis, haloo, minkälaista kieltä me käytämme, kuulkaa, kristittyinä? Minkälaisia ajatuksia meillä on, kuule, toisista? Ja tällaista kuule saattaa niin sanottujen seurakuntalaisten elämässä ja ajatuksissa, kuulkaa, liikkua. Tämä on hengellistä sodankäyntiä. Sen takia uudistukset, herätykset ja niiden tuleminen, kuulkaa, seurakuntaan, niin se on yliluonnollinen ihme, että ihmiset ottavat Jumalan tulen vastaan. Ja mä toivon, rakkaat ystävät, olkaa avarakatseisia, mutta raamatullisia. Älkää tuomitko korva kuulolta. älkää uskoko huhui. Ottakaa selvää. Olkaa asiallisia näissä asioissa. Olkaa miehullisia. Olkaa väkevät, kuulkaa. Jumala siunaa teitä. Tässä tarvitaan todella, kuulkaa, viisautta. Enkä mä tiedä, oliko tämä viisasta mun tätä teille kertoa, mutta mä nyt kuitenkin kerroin. Niin. Ja esimerkiksi meidän seurakunnan muutos, eikä siitäkään kaikki, niin kuin mä sanoin, olen samaa mieltä, että se on ollut kaikki Jumalasta, niin mä uskallan sanoa sen, että yksi alue on ollut tämä näin, että paimenen sydämen muutos on ollut ratkaisu. Sen takia kuulkaa paimeni, rukolkaa paimenien puolesta, niitä, jotka seurakuntaa johtaa, että heillä olisi tuore voitelu ja heidän silmänsä avautuisi, heistä tulisi kuin Daavideja. No niin, nyt mä en muista, missä mä olinkaan. Kai mä olin jossain. Voitelussa, niin, hyvä. Voitelun menettämistä, hyvä. Oli, näin taisin menettää. No niin, joo, Samuel 13, kiitos, täällä on hienoa, mä menin sivuraiteelle tässä. Niin, Saul oli menettänyt tosiaan voitelunsa ja hän ei saanut koskaan sitä takaisin, vaikka hänellä oli ulkonaiset tunnusmerkit. Sitten me voidaan ihan Raamatusta, mulla on täällä moniakin kohtia, mutta mä en tiedä kannattaako näitä kaikkia lukia, mutta sanotaan näin, että on lukuisia esimerkkejä Jumalan ihmisistä, jotka on menettäneet sen tuoreen kosketuksen Jumalaa. Aadam ja Eeva, Kain, Simson, Eeli, Saul, Deemas. Laodikian seurakunta. Ja esimerkiksi, on, jos mä ajattelen esimerkiksi Kainin kohdalta, niin mä otan tästä sen esimerkin, joka voi liittyä meidän monen elämään, joka tulee tähän tahtomaailmaan ja siihen, että mitä me tahdomme. Mua on tämä puhutellut tavattoman usein, ja se on tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luku, jossa sanotaan näin. Jonkin ajan kuluttua, jakessa 3, jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Siis hallitse sinä sitä. Ja tässä nämä uhrilahjat, mitkä Kain ja Aabel toivat, niin on aivan selvä asia, että jos sinä tuot jonkun uhrilahjan, ja mä näen, että Jumala siunaa sinua kovasti, ja musta tuntuu, että mun elämässä ei ole niin kuin siunaus. Tuntuu, että kaikki on vaan takkusta. Niin hyvin äkkiä meidän hahmomme synkistyy. Samoin myöskin seurakunnassa, kun me näemme, että toinen seurakunta menestyy, mutta meillä vaan lähtee viimeisetkin pois. Uhritulot laskee. Siinä hyvin äkkiä kulkaa hahmo synkistyy. Tai mikä tahansa työmuoto. Ja silloin me voimme olla myöskin tällaisessa koetuksessa, niin kuin Kain oli, että Jumala antoi hänelle neuvon, jos teet hyvin, niin että eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katsesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Eli tässä me näemme, että me voimme hallita elämässämme alueita Pyhän Hengen avulla. Eli me voimme vastustaa syntiä, kateutta, kaikkea sellaista, joka tulee niin kuin pahan palava nuoli meidän elämään. Ja mä uskon, että jokainen meistä joutuu tulevan vuoden aikana esimerkiksi kateuden kanssa tekemisiin. Ihan varmasti. Jumalan sanassa kuitenkin tuodaan esille se, että me emme saisi kadehtia. Meidän pitäisi voittaa se. No niin, mä en nyt enempää puhu tästä menetetystä voitelusta. Varmaan tämä asia tuli edes jollain tavalla esiin. Mutta sitten tulee tämä Samuelin voitelu. Eli tämän päivän voitelu. Johon, joo, tämän päivän voitelu. Ei, mulle tulee 3. Se ensiksi oli menetetty voitelu, sitten on tämän päivän voitelu, Samuelin voitelu ja huomisen voitelu on Daavidin voitelu. Joo. Eli nyt mä puhun Samuelin voitelusta. Ja tämä Samuelin voitelu on, kuulkaa, vaikka me ajattelisimme niin, että olisi hienoa olla voideltu, niin se on myöskin, kuulkaa, tuskallista määrätyllä tavalla. Jos menetetty voitelu, sitä Jumala ei halua, se voi olla tuskallista hengelliselle elämälle tietysti. Mutta Samuelin voitelussa on alueita, joihin mä haluaisin kiinnittää huomiota. Esimerkiksi ensimmäisessä Samuelin kirjasta, mä otan muutaman kohdan sieltä. Siis ensimmäinen Samuelin kirja. Luku 3, jae 1. Ja täällä sanotaan näin. Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Onko näyt nyt tavallisia? Onko Herran sana harvinaista? En tiedä. Herran sana ei ole varmaan harvinaista tänä aikana, mutta ovatko näyt tavallisia? Mutta siihen aikaan ei ollut näin. Ja täällä tulee esille tämä poikainen Samuel. Mä en tiedä sitä, kuinka vanha Samuel oli, mutta kuitenkin tämän perusteella hän on ollut suhteellisen nuori. Ja tässä sanotaan se, että tulee esille, että hän palveli Eelin johdolla. Ja sitten tulee tämä tuttu kertomus siitä, kuinka Samuel makasi Herran temppelissä 3, jossa Jumalan arkki oli. Edusti tällaista vanhaa voitelua. Mutta hän oli kuitenkin pappina ja hän opetti Samuelia. Ja Samuel ei tuntenut Herran ääntä eikä Jumalan toimintatapaa, niin silloin Eeli ymmärsi sen, kun monta kertaa tuli tämä kutsu Samuelille, ja Samuel luuli, että Eeli häntä kutsui, niin Eeli osoitti hänelle tien ja sanoi, että se on varmastikin, niin kuin täällä tulee esille, että silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maate, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni ja pani maata sijalleensa. Ja Herra tuli ja seisoi ja huusi, niin kuin edelliselläkin kerralla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu palvelijasi kuulee. Eli tämä ajatus, että vanhempi Jumalan ihminen, vaikka hän olisi menettänyt voitelunsakin, niin kyllä hän tietää Jumalan asioista. Ja hänellä on kokemusta siitä, miten Jumala toimii. Mutta sitten tämä tilanne, että kun Samuel sai tämän voitelun ja Jumala puhui Samuelille, niin vaikka hän oli nuori, niin hän sai hyvin tällaisen voimakkaan sanoman, joka koski tätä pappia. Se tarkoittaa sitä, että kun meissä on tämän hetken voitelu, niin usein Jumala käyttää meitä tuomaan esille määrätyllä tavalla sellaisia epäkohtia esimerkiksi hengellisessä elämässä tai puuttumaan asioihin, jotka ei ole Jumalan mielen mukaisia. Tietysti näissä pitää olla hyvin varovainen, mitenkä me puutumme, mutta tässä tulee kuitenkin, jos me olemme Jumalan sanassa, niin tulee näin tässä 3. luvussa. Täällä kerrotaan. Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, minkä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi, sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaava Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suvusta. Totisesti Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla. Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. Mutta Eeli kutsui Samuelia ja sanoi, Samuel poikani, ja vastasi, tässä olen. Hän sanoi, mikä oli asia, josta hän sinulle puhui. Älä salaa sitä minulta. Jumala rangaisko sinua nyt ja vasta, jos salaat minulta mitään siitä, mitä hän sanoi sinulle. Sinulle puhui. Niin Samuel kertoi kaiken, eikä sanonut häneltä mitään, mutta hän sanoi, hän on Herra, hän tehköön niin kuin hyväksi näkee. Siis poikanen toi esille Jumalan sanan kokeneelle Jumalan palvelijalle. Silloin kun on tuore voitelu, niin Jumalalla on asiaa tämänkin hetken seurakunnalle ja tämän hetken ihmisille. Toki Jumala haluaa rohkaista ja hän haluaa ennen kaikkea niin kuin nostaa meidän henkeämme ja tuoda rakkautensa esiin. Mutta myöskin on olemassa asioita, joihin meidän on puututtava. Ja ne on tavattoman vaikeita kelle tahansa inhimilliselle ihmiselle, että viisaasti osaa puuttua epäkohtiin ja sellaisiin virhesuuntauksiin. Sanotaan näin, että tuo on jälleen tällaista ihan henkilökohtaista synnistä. Me voimme saarnata hyvin voimakkaasti syntiä vastaan. Kyllä mä saan pitää herätyssaarnan. Sellaisen oikein hiuksia nostattavan herätyssaarnan. Enkä sano, että se on väärin. Mutta kuulkaa, silloin kun sä puhut väkevän herätyssaarnan, on parasta, että siinä on voite. Koska muuten se tappaa. Joku sanoi viisaasti, mä oon pari kertaa ollut Steve Hillia kuuntelemassa Pensacolassa Petrin kanssa, joku sanoi näin, jos Steve Hillin yllä ja sen seurakunnan yllä ei olisi voitelua, niin ne Steve Hillin saarnat, ne museltaisi. Ne on niin voimakkaita. Ne on niin voimakkaita. Ja herää helposti kiusaus, niin kuin mäkin olen ollut häntä kuuntelemassa, niin on helposti herää kiusaus, haluaisin olla Steve Hill. Ja julistaa samalla tavalla. Ja mä pystyisin, tai sanotaan, että voisin pystyä määrättyjä asioita Mattia hänen saarnastaan, mutta mulla ei olisi sitä voitelua, ja se voisi aiheuttaa pahaa. Se on siinä seurakunnassa, siinä hetkessä, missä hän toimii, ja minun ja sinun pitäisi olla tähän hetkeen se Jumalan voitelu, ja myöskin sellainen sanoma, joka joskus puuttuu, ei ainoastaan joskus, vaan puuttuu ihmisten syntiin ja syntielämään. Koska me tiedämme, että seurakunnassa monet ihmiset elävät synnissä. Siis monenlaisessa synnissä elää seurakunta, monet seurakunnalaiset. Ja me ymmärrämme, että me siellä Brownsville-seurakunnassakin niin useat kristityt tulevat tekemään parannusta, mikä mistäkin asiasta. Toivottavasti ei olisi niitä. Mutta ilmeisesti kuitenkin on, että monet ovat kiinni synnissä. Jumala haluaa silloin, että se, joka on, jolla on Jumalan sana, että hän voisi elää siinä voitelussa, että hän rakkauden täyttämällä sydämellä voi tuoda esille sen totuuden, että ihmiset voisivat tehdä parannuksen. Ja tätä me tarvitsemme tällä hetkellä. Ihan varmasti. Rakkaudessa julistettu Jumalan sana, joka tuo ihmiset Jumalan pyhyyteen ja Jumalan läsnäoloon. Niin kuin mä kerroin täällä, että oliko se viime kerralla, niin silloin ensimmäisen kerran, kun mä kävin siellä Brownsville-seurakunnassa, niin on ollut pitkään aikaan kokenut sellaista synnin tuntoa. Siis se vaan, että mä en nähnyt mitään näkyä, mutta kuitenkin se Jumalan läsnäolo oli jotain sellaista, että mä koin itseni niin syntiseksi, niin saastaseksi. Ja sellaiseksi, että mä ajattelin, että kuinka paatunut mä oon, kun mä en muuten koe tällaista. Niin. Mutta kuitenkin se oli ihan todellista. Ei se ollut vaan mikään tunnekokemus, vaan se Jumalan pyhyys niin kuin lävisti. Mä niin kuin näin omia vaikuttimiani ja jotain tekoasioita. Mä näin ne niin voimakkaan. Mä näin, kuinka Jumala vihaa niitä minussa. Että kun sitä muuten ajattelin, että no, että vaikka mä en usko siihen, että on lellilapsia. Mutta meillä tulee sellainen ajatus, että no, kyllä sä Jumala mut tunnet. Vähän tähän tyyliin. Mutta Jumala vihaa meistä syntiä. Jumala vihaa meistä vääriä asenteita. Silloin kun Jumala tulee meitä lähelle, niin me tulemme syntiseksi. Me haluamme päästä niistä eroon. Silloin kun ihmisellä on tänne tuore voitelu, jolloin armotus myös julistaa Jumalan sanan, niin hänen julistuksessa on tämän kautta. Se on merkillinen, siinä on sellainen lääkitsevä, parantava, mutta myöskin leikkaava. Samuel oli heti pienestä poikasesta. Ja sitten hän puuttui myöskin Saulin elämään. Nämä eivät olleet helppoja, koska niin kuin mä luin tästä 16. luvusta ensimmäistä Samuelin kirjaa, niin siinähän sanotaan näin. Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Ei hän mennyt Saulin luokse ja toiminut noin vaan epäinhimillisesti, vaan hän sydämessään rakasti Saulia. Ja silti tulee Jumalan sana, joka saattaa joskus erottaa voimakkaasti näitä asioita. Siis olla tuore voitelu on hyvin tärkeä asia meidän elämässämme.
Jumala haluaa, että meillä on tämä tuore voitelu. Ja tämä tuore voitelu on myöskin sitä, että me täytymme pyhällä hengellä, me olemme Jumalan läsnäolossa, me rukoilemme kielillä ja meillä on sellainen oma hetkemme, oi aikamme Jeesuksen kanssa. Mä tiedän ihan itse, että kun välillä on ei saisi olla kiire, mutta minäkin olen sellainen, että mä olen aika paljon sillä tavalla menossa ja kuljen, niin sitten jos jää ne kahdenkeskeiset hetket kovin minimiin, niin sitten vaan huomaa, että mä oon kuivilla. Mä oon kuivilla. Mulla ei ole sitä kosketuskohtaa. Kuulkaa, tässä hengellisessä kielämässä voi olla niin kiire hypätä paikasta toiseen. Ihan tällaisen pienen seurakunnankin työntekijä. Niin. Loppuksi aika naurettava ajatella, että joku Billy Graham, hän hoitaa valtavia kuulettavaa 10 000 henkien kokouksia ja muuta. Sitten joku pienen seurakunnan paimessa, että mä oon ihan burnout. Ja puhuu kuule kovalla hintalla, kun on niin valtavaa, kun työtä on niin paljon. Eikö se ole kysymys vaan siitä, että ei ole elämässään osannut järjestää asioita? Mä aina yritän muistaa tämän, että mä en valittaisi, enkä välittäisi väsymyksi. Mä oon vaan yksi pikkuinen pau. Yksi pienen seurakunnan yksi pieni pau, joka yrittää tältä paikalta vaan, Jumala, että mä voisin olla tässä paikassa siunaukseksi niin, että mä en väsyttäisi ja tulisi minkään burnouttiin, koska Jumala ei halua, että kukaan tulee burnouttiin tai uupumukseen. Jumala ei sitä halua. Ei varmasti. Jumala haluaa antaa levon, voitelun, rukouselämän ja nämä on meidän jokaisen löydettävä tämä tasapaino. Ja sanoo, että ei se ole aina helppoa löytää sitä tasapainoa, mutta se pitäisi löytää. Silloin sä et väsytä ja sä säilytät sellaisen innon. Mikä on tämä Norjan pääministerin nimi, kuka muistaa? Niin, ja hän sanoi näin, että hän masentui, hän sai sen masennuksen siitä, että hän oli niin paljon kaikkia tekemistä. Ja sekin on kuulkaa totta, että me saatamme seurakunnan työssä joskus, me masennumme siitä, että me olemme liian... Että meillä on liian paljon tapa, vaikka olisi kuinka sellaisia hienoja kokemuksia, me saatamme siitä huolimatta masentua. Eikö ole merkitystä? Ihminen on rakennettu, niin sen pitää levätä. Ja sen pitää löytää lepohetkiä. Ja löytää omaa rakenteensa, mitä mä kestän. Kaikki ei kestä samaa kuin Petri. Kaikki ei kestä samaa kuin sinä. On löydettävä se oma. Missä mä kestän. Ja tästä voitelusta vielä. On hyvin vakava asia, että kun elämää katsoo taaksepäin, niin multakin on monia ystäviä, ovat luopuneet, en sano uskostaan, mutta ovat luopuneet niin kuin siitä tehtävästä, minkä Jumala heille antaa. He ovat olleet joskus innokkaita, Jumala heitä siunannut, Jumala heidän kauttaan rakennuttanut seurakuntia, monenlaisia asioita. Nyt he ovat sivussa. Ja mä aina kysynyt, miksi? Miksi? Jumala ei olisi halunnut, että kukaan on sivussa. Mutta miksi? Yksi vastaus tähän on se, että joskus siunauksenkin kohdalla meidän elämässämme meillä on liian kiire mennä eteenpäin. Ja me unohdamme hoitaa itseämme. Ja hyvin usein me sitten siinä kiireessä, niin kuin Saulikin, hän ei malttanut odottaa Samuelia, niin hän uhrasi itse, jota hän ei saanut tehdä. Se kuului Samuelille, mutta ei Saulille. Ja siinä hän teki virhe. Kiire on, kiirehtivän askel astuu usein harhaan. Ja sitten kolmas voitelu. Ja se liittyy tähän Daavidin voiteluun. Itse asiassa mä haluaisin sanoa vielä, mä olin tänne laittanutkin, 2 kohtaa, jotka on sellaisia, aina mua pysäyttää ja pistää kuulkaa maan pinnalle tästä voitelusta. Ja se on 2 Korintolaiskirjeen, ensinnäkin 11. luku, mä luen täältä, jakeesta 18. Koska niin monet kerskavat lihan mukaan, niin kerskaa minäkin. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, jos joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin. Häpeäkseni sanon, tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja, mutta minkä joku toinen uskaltaa, puhun kuin mieletön, sen uskalla minäkin. He ovat hebrealaisia, minä myös, he ovat israelaisia, minä myös, he ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Ja sitten tämä, mitä voi liittyä voiteluun. Me puhumme voitelusta, joskus me ajattelemme vaan, että se on jotain valtavaa, mutta onko tämä valtavaa? Olen nähnyt vaivaa enemmän. Olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaista olen sanonut, olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Kolmesti olen sanonut raippoja. Kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen meressä ajelehtunut. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa, virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanan puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljen keskellä. Olen työssä ja vaivassa paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastunut, kärsinyt pilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani. Huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Tässä on voitelun toinen puoli. Ja tämäkään, kuulkaa, ei ole, vaikka ehkä me tällaiseen listaan niin kuin pääse, vaikka tavoittelisimme sen, niin se kuitenkin tuo esille sen, että ihminen, joka on Jumalan voideltu tämän hetken voitelussa, hän joutuu kärsimään myöskin asioita, jotka tulee tähän niin kuin luonnostaan. Tulee kärsimys Kristuksen nimen tähden. Siis Kristuksen nimen tähden. Kun se joudut valitsemaan asioita Jeesuksen tähden, niin silloin se joudut usein kärsimään ja sua väärin ymmärtää. Suomessa meillä on suht helppoa, mutta täälläkin on joillain kristityillä tosi vaikeaa. Esimerkiksi kun joku tulee perheessä uskoon, mies tai vaimo on kovin paljon sitä vastaan. Ja vaikka kuinka taidollisesti yrittäisi elää ja rakastaa ja tehdä parhaat herkkuruudat, tehdä vaikka mitä sille miehelle tai naiselle, niin se vaan menee toiseen suuntaan. Kuulkaa, mitä sitten? Näitä tragedioita on Suomessakin hyvin paljon. Uskon tähän. Sitten tulee kysymys, että Jeesus, miksi näin? Että sinä olet luvannut antaa mulle hyvän elämän, ja nyt mulla onkin vaikeaa. Mitä mun täytyy nyt tehdä? Silloin Jeesus vain sanoo sinulle, että seuraa minua. Mutta se ei ole helppoa. Ja näitä elämän tilanteita voi tulla niin moninaisia meidän eteemme, jossa me joudumme olemaan yksin, ja me tiedämme, että tämä on kärsimyksen tie. Mä en voi palata taakse, mä on mentävä eteenpäin. Silloin nämä Paavalin sanat voi meitä lohduttaa. Voiteluun kuuluu myöskin tämä. Yksi mun tällainen mielikirjailija on sellainen kuin Madame Guion, jonka varmaan se suomenkielinen kirja, mikä sen nimi olikaan, Jumalan, ei suu sanan, kun se oli no oli mikä tahansa, mutta se on suomeksi käännetty yksi hänen kirjoistaan. Jumalan, kutsu Jumalan läsnäoloon. Joku sellainen se, tämän kirjan nimi. Siinä on tällainen aatelisnainen 1600-luvun loppupuolelta, joka alkoi palvella Jeesusta. Ja jakaa ruokaa köyhille ja kelkoa pelastussanomaa. Kuinka hänen elämän kerrassaan tulee esille, kuinka hän joutui kaikkien hylkääväksi. Kaikkien. Jopa hän menetti lopuksi kauneutensa, saa jonkun ison rokon, hän menetti, hän oli hyvin kaunis nainen, hän menetti kauneutensa, hän menetti lapsensa, hän joutui vankilaan, hän menetti miehensä, kaikki. Mutta siitä huolimatta hän säilytti uskonsa Jeesukseen. Ja kun hän rukoili ihmisten puolesta ja ihmisiä parani, niin hän sanoi, se näyttää helpolta, mutta oletko valmis maksamaan hintaa? Sen tarkoittaa, että kaikkien pitää läpi käydä tämän kaltaista. Mutta usein ihmisillä, jolla on tällainen voitelu, erityinen voitelu jollekin alueelle tarkoitan parantamisen tai muuhun, niillä on sitten elämässä myöskin tätä tällaista toista puolta, joka pitää heidän pystyssä, että he ei ylpisty. Mä olen viime aikoina lukenut sellaista kirjaa, tai elämänkirjaa, jonka sain täältä lainaksi Karenilta. Se oli tämän Aimee Sample McPhisonin elämänkirja, elämänkerta. Ja siinäkin tulee esille se, että kuinka hän rakastui nuorena naisena komeaan evankelistaan. Ja he menivät naimisiin. Ja he lähtivät sitten Kiinaan. Ja Kiinassa välittömästi tuo mies kuoli. Rakastamansa mies. Ja sitten hän tuli takaisin sitten lapsensa kanssa. Ja siitä sitten Jumala alkoi nostaa hänet sellaiseksi yhdeksi Yhdysvaltain kuuluisamaksi evankelistaksi, jonka kokouksessa on parantunut enemmän, ainakin sen kirjan mukaan, kuin kenenkään muun amerikkalaisen evankelistan elämässä. Siellä oli myöskin kärsimystä. Kärsimystä. Me emme etsi kärsimystä, mutta kärsimys usein tulee sen takia, että se kasvattaa meitä sitten näissä tehtävissä, kun me olemme ihmisten kanssa. Esimerkiksi seurakunnassa sieluhoitajana. En väitä olevani mitään valtava sieluhoitaja, mutta mä olen kuitenkin näiden 15 vuoden aikana kuullut niin monta storia, tragediaa ihmisten elämästä. Ja mitä kaikkea on kuulematta. Niin niiden kohdalla vaan näkee sen, että elämä on merkillinen asia. Ja tämän elämän keskellä, kun me olemme Jumala-ihmiset ja raamattukoulaisia, niin Jumala vie teidät tämän realistisen elämän keskelle, jossa te voitte palvella ihmisiä, jotka on monenlaisten kärsimysten ja muiden edessä. Mä olin eräällä paikkakunnalla joku viikko sitten, ja sitten mä en puhu mitään sieluhuollisia asioita, mutta sanon vaan tällaisen. Eräs henkilö tuli luokseni ja kertoi niin järkyttävän tarinan elämästään, että mä sanoin hänelle, kuinka sä voit enää ikinä toista sukupuolta arvostaa. Kuinka sä voit enää koskaan arvostaa toista sukupuolta. Hän kyllä sinne sanoi mulle, että vaikeaa se on, että hän yrittää. Siis elämässä on niin traagisia tilanteita. Jumala vie meidät sen kaiken kesken. Jos meille joskus meidän elämässämme, jos me olemme kovin pinnallisia ja liihottelemme jollain pintatasolla, niin me emme pääse kukaan niille alueille, mihin Jeesus haluaa meidät viedä. Jeesus haluaa viedä meidät syvemmälle. Me tarvitsemme siellä sitä voitelua. Esimerkiksi sieluhoito on sellainen asia, että eräs henkilö kertoo mulle näin, joka hyvin vähän tarvitsee sieluhoitoa. Niin kuin David Sterling sanoi näin, että sieluhoidosta on tehty epäjumala. Se voi pitää paikkansa. Mutta siitä huolimatta esimerkiksi mä arvostan Jokisen Seppoa. Kuka tietää Jokisen Seposta? No niin, te tiedät kaikki niin. Siinä on sellainen mies, jota mä, niin jos voisi sanoa näin, että mä rakastan kuunnella häntä. Sitä viisautta, sitä elämän kokemusta, joka minusta ei pyörittele asioita, vaikka menee sitten niin kuin näihin menneisyyteen ja lapsuuteen ja niin edelleen. Niin hänkin on sellainen mies, joka on kokenut jotain kovin syvää elämässä, niin kuin hän on noussut siitä. Hän ymmärtää ihmisiä. Hän ymmärtää ihmisiä. Hän pääsee ihmisiin lähelle. Oli sellainen tilanne, eräs henkilö kertoi mulle näin, että hän hyvin harvoin tarvitsee sieluhoitoa, mutta kerran hän tarvitsi. Hän otti sitten eräisen ihmisen yhteyttä, ja tämä tyrmäsi hänet. Ei tahallaan, mutta hän ei aistinut tämän ihmisen tuskaa. Tiedättekö, kun ihminen ottaa yhteyttä teihin, soittaa tai puhuu, me pitäisi aina ajatella sitä, että me emme tyrmäisi ihmistä. Voi olla, että joku ihminen on joka kerta, joka kokouksessa alttarilla, mutta on ihmisiä, jotka käy elämässään kaksi kertaa. Ja ne tulee siihen tilanteeseen, että ne näkee, että sinä olet se henkilö, jolle mä tulen avaamaan sydämen. Se on valmistautunut ehkä viikkokausia, että mä tuun sun luokse. Ja sitten sulla onkin joku sen tilanne, että sä et tajua sitä, että sä tyrmää. Tällaisia tyrmäyksiä, kuulkaa, niitäkin on. Sen takia mä rukoilen ja pyydän, että rakkaat raamattukoululaiset, olkaa herkkiä toisille ihmisille. Me emme tiedä, mitä ihmisten elämässä on. Elämä ei ole sitä, miltä se näyttää. Se on paljon traagisempaa, paljon syvempää, syvällisempää, mitä se on. Mutta Jumalan ihmisinä me pääsemme näihin syvyyksiin ja myöskin me saamme siellä sen nostovoiman, että me emme jää sinne, vaan me voimme nostaa toisia ihmisiä ylös. Mä oon ollut hyvin usein avuton, mä en pysty antaa ihmisille tällaisia ratkaisuja tuosta vaan. Mun täytyy hyvin usein sanoa, että minä en tiedä. Uskalla sanoa asioissa tilanteessa, minä en tiedä. Tulee ihmisiä, jotka tulee niin vaikeista elämäolosuhteista, että mulla ei ole siihen neuvoa. Muuta kuin vain, että rukoillaan, että Jeesus sua auttaa. Voitelu on tarvitsemista kaikkialla, niin kuin sanoin. Ja tämän päivän voitelua. Jos sulla on tämän päivän voitelu, niin kuule, jos ajattelet sitä, että voi, kunpa minulla olisi paljon mun elämässä, tässä hengellisessä elämässä, sellaista tehtävää. Mä takaan sulle, se ihminen, jolla on voitelu, niin se joutuu kokemaan jatkuvaa ahdistelua ihmisten taholta. Ihminen, jolla on väkevä voitelu, se on jatkuvasti ihmisten pyörittävä. Ihan varmasti. Koska ne näkevät sen, että sinussa on jotain sellaista. Ne tulee sun luokse saamaan sitä, mitä sinussa on. Mutta sä voit myöskin olla sulkemassa hyvin äkkiä elämästäsi ovia. Mä en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla sellaisia, että on kodin ovet auki ja näin. Mutta me voimme myöskin laittaa ympärillemme määrätyn yksityisyyden niin, että kukaan ei pääse meitä lähelle. Ja tämä on yksi asia, mihin me helposti kristittyinä me paadumme. Nimittäin, mitenkä sä suhtaudut yllättäviin vierailuihin sun elämääsi, sun kotiisi. Siis sellaiset, jotka tulee sulle sopimattomalla ajalla. Sano se, että hei, mä tuun 3 päiväksi teille. Tai jotain muuta vastaavaa. Nämä usein kuulkaa paljasta, vaikka meillä olisi ihan selvä syy, että mä en voi ottaa sua vastaan. Mutta joskus ne paljastaa, ainakin minussa paljastaa, että kerrotaan kaikkea, pitikö se soittaa nyt tähän aikaan. Niin. Ja sitten yrittää melkein keksiä, niin kuin kristitty melkein hätävalheen, että ei tarvitsisi tehdä sitä. Siis jotain sellaista meissä kristityissä, jota Jumala haluaa, sellaista läpinäkyvyyttä, sellaista aitoutta. Ja kuulkaa, sellaisia ihmisiä tarvitsee tämän päivän Suomen ja seurakunnan. Ja mä toivon ja mä rukoilen, että teistä tulee sellaisia, jotka olette ihmisiä lähellä, mutta olette täynnä Jumalan voimaa. Nämä kaksi asiaa. Ei niin, että olette täynnä Jumalan voimaa ja kaukana ihmisistä, tai niin lähellä ihmisiä, että teillä ei ole tippaakaan voimaa, vaan nämä kaksi asiaa yhdessä, että seurakunnissa on ihmisten kasvot, mutta siellä on Jumalan voima. Tämä on sitä voitelua, jota Jumala haluaa meidän elämään.